cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića o carskom sveštenstvu, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju u hramu Svetog Save u Flemingtonu.
Carsko sveštenstvo je biblijski termin i odnosi se na narod Boži. I govorit ćemo što je to jako važno za sve nas koji se smatramo kršćanima, odnosno za sve nas koji smo kršteni pravoslavne crkvi, da pravilno razumemo svoju ulogu u crkvi, da bismo mogli pravilno hrišćanski da živimo. Svako od ovih predavanja nije bitno zato što će neki sveštenik da se pokaže svojim znanjem ili što ćete vi da provedete lepo večer ili što ćete da naučite neke trivialne stvari, već su ta predavanja, inače propovedi u crkvi i čitav proces učenja bitan zato što je osnovna informacija od presudnog značaja za našu formaciju, da bismo na kraju mogli da dosegnemo transformaciju, odnosno preobraženje, to jest oboženje, kao konačni cilj našeg života. Dakle, pošto sam pomenuo da je ovo biblijski termin, imaćemo, ja mislim, 8 ovih ovako osnovnih nekih teza koje ću ja da ih učim ovdje. Prva je, dakle, biblijski izvor. Vidite li, ja sam više za doktora. Carsko sveštenstvo kao termin se ne pominje mnogo puta u Svetom pismu. Kod toga nije posebno teško da lociramo sva mjesta u Bibliji na kome se o njemu govori. To su pre svega dva mjesta, odmah jedno do drugog u prvoj. To su dva mjesta u prvoj poslanici Svetog apostola Petra, koji je prvi uveo ovaj termin. Dakle, Sveti apostol Petar je onaj koji je skovao termin carsko sveštenstvo. I još tri manja mjesta u Otkrovenju Jovanu. Dakle, sve ukupno postoji samo 5 mjesta u cijelom Svetom pismu, odnosno u Novom Zavetu, gdje se pominje carsko sveštenstvo. Tako da pre nego što pređemo na konkretan neki sadržaj ove priče, spomenut ćemo svih ovih 5 mjesta. Dakle, prvo, prva Petrova saborna poslanica, druga glava, stihovi 5, 9 i 10. Kaže ovako, i vi sami kao živo kamenje zidajte se u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da biste prinosili žrtve duhovne, blagoprijatne Bogu kroz Isusa Hrista. Pa kaže dalje, peto, vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, ovo je jako važno, da objavite vrline onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svetlost svoju, koji nekad nebejaste narod, a sada ste narod Boži, koji nebejaste pomilovani, a sada ste pomilovani. U Otkrovenju pominje se u prvoj glavi, 6. stih, u 5. glavi 10. stih i 26. stih, gdje se kaže, i učini nas carstvom, sveštenicima Bogu i Ocu svojemu, njemu slava i moć u vekove vekova, i dalje, i učinio si ih Bogu našemu carevima i sveštenicima i carovat će na zemlji, i na kraju, i bit će sveštenici Bogu i Hristu i carovat će s njim 1000 godina. Dakle, kao što rekao, Sveti apostol Petar je prvi koji uvodi ovaj termin u Novozavetni rečnik crkve I vidimo odmah u početku iz svih ovih citata da kada on govori o carskom sveštenstvu, on govori svim hrišćanima, obraća se svim hrišćanima koji su za njega rod izabrani, narod sveti, oni koji su od Boga zadobijeni, oni su, dakle, ti su carsko sveštenstvo. Sad, pošto je to novozavetni termin, jako je važno da razumemo da je sveti apostol Petar bio jevrej koji je govorio među jevrejima u jevrejskom kontekstu koji su se oslanjali na stari zavet. Tako da, kada on govori o izabranom narodu, to ima i jedan svoj starozavetni kontekst. Tako da ćemo sada da kažemo par reči o kontekstu starog zaveta kada govorimo o carskom sveštenstvu. U starom zavetu izabrani narod bio jevrejski narod. Nekoliko osnovnih stvari o ovoj priči. Jevreji su potomci starozavetnog patrijarha Jakova, Avramovog unuka, Isakovog sina, Josipovog oca. Jakov se rvao sa Bogom celu noć i istrajao, pa ga je Bog ujutru blagoslovio i dao mu ime Izrael. Jakov ili Izrael imao 12 sinova, od kojih je nastalo 12 izraelskih plemena, koji su činili jevrejski narod, koji je bio od Boga izabrani narod. Izrael je od Boga bio izabran da pripremi svet za silazak spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. I naravno svi znamo da se Gospod ovaplotio, što znači otelotvorio, rodio se u telu, u Izraelu, u izabranom jevrejskom narodu. On je među njima propovedao i upravo od Jevreja sebi izabrao skoro sve svoje apostole i među Jevrejima je započeo svoju spasavajuću misiju. Jevreji su kroz čitav stari zavet imali jedan živi kontakt sa Bogom. Znamo da narodi oko njih su uglavnom bili ili mnogobožački ili bezbožnički, a Izrael je u savezu sa Bogom opstajao nekad bolje, nekad gore, zavisi kako kad vršio svoju misiju. To je dakle bila priprema sveta za dolazak Gospoda i u toj pripremi i u svojoj misiji jevrejski narod je bio podeljen u 12 plemena prema onim sinovima i sva ta plemena su izašla iz Egipta na čelu sa Mojsijem koji ih je predvodio prateći Boga i Božije naredbe. Ja sad onako baš skraćujem stari zavet i makar prvih pet knjiga Mojsijevih, ali vjerujem da neki od vas bolje, neki gore poznaju ovu materiju, pa bih hteo samo da vas podsjetim na te neke osnovne. Dakle, Bog je Jevrejima obećao i odveo ih je u obećanu zemlju. I dok su lutali kroz pustinju, Bog je bio sa njima i dao im je tablice zakona, objasnio im je kako da naprave hram, kako da koriste hranu, kako da se odnose prema drugim narodima, prema drugim verama. Govorio im je i poučavao ih u određenim situacijama kako da ratuju, kako da obrađuju zemlju, kako da uređuju svoje međuljudske odnose. Znači, podizao ih je onako kao što jedan roditelj podiže svoju decu. I kako su oni više uspravljali i osamostaljivali kao narod, tako su sa Bogom sve manje direktno komunicirali. Posebno kad su se nastanili u obećanoj zemlji i kad su u Jerusalimu podigli hram. Jer ako čitam ono o recimo lutanju kroz pustinju, Bog u flamenom stubu ide ispred njih, Bog lično im daje manu za hranu, Bog lično daje tablice Mojsiju. U hramu u Jerusalimu oni čuvaju manu, čuvaju tablice, ali nemaju sad taj, na takav način živi kontakt. Jedno od ovih 12 plemena, Levijevo pleme, bilo je od Boga izabrano za svešteničko služenje u hramu. I opet, još jedna važna stvar da razumemo da jevrejski hram, jevrejsko poimanje hrama nije isto kao naše poimanje hrama. I jevrejski hram nije isto što i sinagoga. Vi ćete vidjeti mnoge sinagoge u mnogim gradovima sveta, ali jevrejski hram ne ćete vidjeti nigde. Jer Jevreji mogu da imaju samo jedan hram. Samo onaj jedan u Jerusalimu, na jednom mjestu za kojim je Bog pokazao da će tu da naprave hram. I oni smatraju da je tu pupak sveta. I današnji Jevreji koji su ostatak tog izraelskog naroda, odnosno današnji Jevreji su ostatak izraelskog naroda koji nije prepoznao Isusa za Hrista. Nisu priznali da je Hristo zaista Mesija i Spasitelj sveta. Odbacili su ga i razapeli su ga na krstu. Zato današnji Jevreji, oni koji dalje veruju u Mojsije zakon, kažu sledbenici Mojsija, ne da mi nismo sledbenici Mojsija, ali oni koji slede Mojsija odbacuju Hrista, oni veruju, za njih stari zavjet još uvijek traje. Oni veruju da, da stari zavjet još uvijek nije završen. Sve ono što tamo piše dalje je za njih obavezno. Za njih je Hristus bio varalica, nije bio Bog. I oni moraju i dalje striktno da prate uputstva koje je Bog ostavio u starom zavetu. I zato oni mogu da imaju sinagoge širom svijeta kao mjesto učenja o svojoj veri. Znači njima je sinagoga slična kao naša parokijska sala, ne kao naša crkva. A hram, odnosno ono što je za naš crkva, to mogu da imaju samo u Jerusalimu. Pošto je taj hram uništen pre nekih 2000 godine, na njegovom mjestu danas stoji jedna džamija, velika i važna za sve muslimane, i zato Jevreji ne mogu da izgrade ponovno svoj hram. Oni svo ovo vrijeme, znači skoro punih 2000 godina, nemaju hram, a samim time nemaju ni sveštenstva. Jer u njihovom razumevanju religije, sveštenstvo ne može da postoji bez hrama. Kao što ni hram ne može da postoji bez sveštenstva. E sad, ovo je ključ za taj novozavjetni prelaz. Prelaz iz starog zavjeta u novi, po učenju svetoga apostola Petra. On kao jevrejin bio je svestan da je većina oni kojima on propoveda, koji su oko njega isto tako jevreji, dolaze iz jevrejskog konteksta, jevrejskog naroda. I on govori njima o hramu, jer je za njih hram osnovna svetinja. I bez tog hrama ne može da se nastavi odnos sa sveštenstvom. Zato on govori vernicima ono što smo čitali, da su oni živo kamenje koje treba da se ugrađuje u dom duhovni. Znači, i dalje postoji hram, ali on sada duhovne prirode, nije fizičke, i napravljen je od živog kamenja, od ljudi, a ne od cijeli. Zajednica hrišćana, osvećena duhom svetim, postaje hram Boga živog. To je naravno crkva. Crkva je naslednik starozavetnog Izraela. Ono što je u starom zavetu bio jedan narod, jedna etnička zajednica, znači, važna je ova reč etnička, u Novom Zavetu postaje crkva, jer je crkva narod Boži. Crkva je hram Boži, a u tom hramu sada mora da postoji sveštenstvo, ali pošto je ukinut taj etnički ili krvni princip, i kako kaže tamo, nema više ni Grka, ni Jevrejina, ni muškog, ni ženskog, ni roba, ni slobodnog, svi su hrišćani istim krštenjem postali deo naroda Boži. Pošto su na krštenju svi napojeni istim duhom. Sada nema više određenog plemena koje služi u svešteničkoj službi, nego su svi hrišćani carsko sveštenstvo. U Svetom pismu se koristi nekoliko... Sveto pismo, sad zašto spominjem grčki jezik? Sveto pismo je, posebno Novi Zavet, skoro u cijelosti napisan na grčkom. I to je jako važno da biste pravilno razumeli kad Sveti Petar koristi neku grčku reč, zašto baš tu, a ne neku drugu. Eto, pomenuli smo za narod, postoje tri različite reči. Postoji reč etnos, kao etnička pripadnost. Postoji reč demos, svi za nju znamo preko demokratije. A postoji reč laos. I ta reč laos se koristi za Boži narod. Od ove reči laos, kao ukupan narod, dolazi pojedinac koji je laik. Svaki član naroda Božijeg, odnosno crkve, kroz svoju inicijaciju, kroz krštenje i miropomazanje, postaje laik. Samim time postaje, dakle, carski sveštenik. I, kao što se nijedan dar ne daje tek tako, eto, čisto da bi ga imao, nego... Znači, govorimo o darovima Svetoga Duha. Svaki taj laik i carski sveštenik je pozvan na aktivno sveštenstvo. Kroz krštenje i miropomazanje mi primamo darove Svetoga Duha i ti darovi se daju samo sa jednim ciljem, a to je izgrađivanje crkve. Te kao duhovnog hrana. Dakle, da budemo mi što bolji, što kvalitetnije živo kamenje, odnosno da svi budemo udovi jednog tela, kako tu istu stvar opisuje na drugom mjestu Sveti apostol Pavle. Jedan govori o crkvi kao telu Hristovom, drugi govori o crkvi kao hranu kojem se proslavlja Gospod Bog, odnosno Hristo. Znači, Duh Sveti koji daje darove, čovjeku na krštenju, na miropomazanju, ne daje mu te darove tako eto iz suviška ili iz dosade. I niko od nas ne dobija dar tek tako da bi ga začupao u zemlju, nego da ga umnoži i da ga vrati Bog. Znači, svi smo čuli onu priču iz Evanđelja o slugama koje dobijaju talent. I mi danas koristimo tu reč talenat za dar. Tako kad je neko nadare za nešto, kažemo da je talentovan. Jedan sluga je dobio jedan talenat, pa ga je zakopao u zemlju, drugi su dobili više, pa su ih umnožavali, oni koji su umnožavali bili su nagrađeni, onaj koji je zakopao onaj jedan, bio mu je oduzet i taj jedan. Svi mi na krštenju dobili smo određene darove i svi smo pozvani da ih ugradimo u crkvu, da izgrađujemo crkvu, da se sjedinjujemo kao živo kamenje, da služimo kao carsko sveštenstvo. Ako to ne činimo, znači da taj svoj dar i talenat zakopavamo u zemlju. Pavle je pisao Korinćani, ovo kad sam pominjao da je sveti apostol Pavle govorio o crkvi kao o telu. On je taj svoj opis crkve kao tela stavio u prvoj poslanici Korinćani. A Korinćani nisu bili svi baš Jevreji, niti su živjeli u čisto jevrejskom nekom okruženju, tako da se sveti apostol Pavle koristio paralelama iz drugih nekih sfera života. Recimo, ako danas, evo danas mi često govorimo o fizičkom i o pravnom licu, i to su termini koje mi crpimo iz rimskog prava. A u to vrijeme mnogi teoretičari države, recimo, i raznih organizacija su upravo govorili o tim organizacijama kao pravnim licima, kao organski uređenim cjelinama, odnosno jednom kolektivnom temu. Sveti apostol Pavle iskoristio tu raširenost i popularnost tog učenja da bi na bolji način ljudima objasnio, odnosno da bi približio na neki način tajnu crkve, opisujući je kao telo Kristovo u kojoj smo svi mi postavljeni na određeno mjesto kao udovi tela, a Hristos je glava crkve. Znači onda on tamo govori ne može noga da kaže pošto nisam ruka, nisam deo tela. Svako ima svoju ulogu. Naravno, ni sveti apostol Petar, ni sveti apostol Pavle nisu sami izmislili ove paralele i koristili ih samo zato što su one bile popularne i raširene u društvu oko njih. Oni su se nadograđivali pre svega na ono što je sam Hristos govorio o sebi. I ako se setimo u Jovanovom evanđelju, ima ona epizoda kada Hristos isteruje trgovce iz hrama i onda razgovara sa onim zilotima koji su tamo bili. I kaže im, srušite ovaj hram i za 3 dana podići ću novi. I sad se oni čude kako on to možda uradi kad je čitav jevrejski narod 46 godina zidao taj hram i sad nekoga razruši i on za 3 dana sam podigne novi. Kako je to moguće? A onda sveti apostol Jovan Bogoslov objašnjava to, to je druga glava, 21. stih, objašnjava šta je Hristos mislio i kaže: a on govoraše o hramu tela svoga. Znači vidimo sad, jedna do druge stoje te reči, hram i telo. I Hristos na jednom mjestu sjedinjuje obe te slike, i sliku crkve kao hrama i sliku crkve kao tela Hristovog sjedinjuje u jednu sliku. Pa onda sveti apostol Petar i sveti apostol Pavle prema potrebi, prema kontekstu u kome se nalaze, koriste jednu ili drugu koja je već korisnije. Ako malo pažljivije pogledamo u ovu sliku, vidjet ćemo da mi danas ništa drugačije ne razmišljamo o crkvi i o Hristu, nego da je to, da je telo Hristovo sama crkva, crkva u kojoj se liturgijski prinosi beskrvna žrtva, koja je opet naravno Hristos. Sad ćemo da napravimo još jednu, u stvari jedinu digresiju, i recimo par reći o crkvi kao Hristu. Znači, malo ćemo da se odvojimo od ove glavne teme, pa ćemo brzo da se vratimo nazad. Hristos je ikona crkve. I vidimo, sveti oci vrlo često govore o crkvi kao starijoj od sveta, zato što je oni identifikuju sa Hristom. Crkva je zajednica Boga i čovjeka, a šta je Hristos drugo nego savršeni Bog i savršeni čovjek? Upravo zbog toga Hristos nije iza sebe apostolima ostavio neke članske karte ili cenovnik za članarinu u crkvi, nego ostavio im je svetu tajnu. Svetu tajnu sjedinjenja sa njim samim i na taj način tajanstvenog učešća u njegovom životu, tajanstvenog pričešća njegovim telom, da bismo izgrađivali crkvu, odnosno hram Boga živog. Zato ne može niko da kaže da su crkvu izmislili ni Petar, ni Pavle, niti bilo ko od apostola ili od ljudi, nego je ona plod Hristova. A oni su apostoli samo živo kamenje. Pošto je Hristos i dalje prisutan u crkvi, onda crkva nije telo hrišćana, kao što neke ljudske tvorevine koje pretenduju na to da se zovu crkvama jesu, zajednica samo ljudi koji su okupljeni oko neke možda plemenite ideologije ili dobre ideje, ali ne oko samoga Hrista, jer on sam nije tu prisutan. Crkva, pravoslavna crkva koju je Hristos osnovao i koja danas postoji, jedino telo Hristovo na zemlji. Telo Hristovo je sigurno termin koji je poznat svakome od nas. Jer kogod je makar jednom ušao u crkvu za vreme svete liturgije, morao je da čuje te reči, telo Hristovo. Najsvetiji momenat liturgije, praktično najsvetiji trenutak života svakog hrišćanina, je primanje tela i krvi Gospoda Isusa Hrista, odnosno pričešće. Sveto pričešće zovemo još svetom evharistijom, koja na grčkom znači zahvalnost. Dok vernici primaju sveto pričešće, pojci pevaju telo Hristovo primite, izvor besmrtnosti opusti. I u tom momentu dok Hristos razdaje svoje telo, svome telu, to je svom narodu koji čine udove njegovog tela, projavljuje se tajna crkva. Kad sveti apostol Pavle govori o crkvi kao o telu Hristovo, kao zajednici hrišćana, on ne misli na neko udruženje, kao svi smo mi članovi, jer smo plaćeni godišnju članarinu, nego govori o liturgijskoj, odnosno o evharistijskoj zajednici. Zato i kaže Korinćanima, kad se sastanete kao crkva, znači isti ti ljudi mogu da se sastanu i kao nešto drugo. Znači ima 10 ljudi ili 11 ljudi koji igraju u istom fudbalskom klubu. Nije isto kad se oni sastanu, recimo, sredom na fudbalu i nedeljom na liturgiji. To oni nisu isto telo i nisu ista stvar u ta dva različita slučaja. To što je neko kršten u pravoslavnoj crkvi i nije bio 30 godina, pa se onda oženi, pa za 5 godina dođe da krsti dete, pa ga opet donesu za 30 godina u crkvu i onda bi donesu napolje, to ga uopšte ne čini pravoslavnim. On je imao dar u potencijalu, ali prosto nije se sastojao kao crkva, nije učestvovao u crkvi, nije bio živi kamen, nije se ugrađivao, nije koristio svoj dar sveštenstva. Znači, kad se sastanu kao nešto drugo, nisu crkva, ali kad se pričešćuju Hristom, kad se sa njim sjedinjuju, onda su crkva. To znači, kad se mi sastajemo u crkvi redovno, ali se ne pričešćujemo, koja je razlika između nas koji dođemo da pevamo, 6 mjeseci dolazimo u crkvu i pevamo samo o Hristu i nikad se ne pričešćujemo, nego samo stojimo i pevamo. Koja je razlika između nas i recimo pentekostalaca, koji isto to radi? Svake, možda čak i češće nego mi, dolaze, sastanu se, pevaju o Hristu, pričaju o Hristu 10 puta više nego mi i odu kući. Koja je razlika? Promašaj i kod jednih i kod drugih u tom slučaju. Dakle, kad sveti apostol Petar govori o crkvi kao duhovnom hramu i narodu Božjem kao carskom sveštenstvu, on opet govori o pričešću. I to se vidi iz konteksta, jer kad govori o živom kamenju, neposredno pre toga, u stihovima pre toga, on govori, kada okusite kako je blag Gospod. To je upravo ona pesma koju mi pevamo na pričešću. Dakle, neposredno nakon apostolskog doba, u drugom veku posle Hrista, postaje jedan veliki učeni hrišćanski filozof, koji se zvao Sveti Justin filozof ili Sveti Justin učenik, i on je napisao 2 apologije ili odbrane hrišćanstva koje je poslao rimskom caru, gde tvrdi da hrišćani nisu nikakva novotarija. U to vreme, mada kod nas, recimo, mi Srbi smo star narod i kod nas je uvek isto da ceni sve ono što je staro. U novom svetu, recimo u Australiji, u Americi, je sve što je prvi put, što je novo, to je jako važno biti. Kod nas što je starije, to je bolje. Tako je bilo i kod Rimljana isto. Ako nešto novo, oni se odmah sumnjičavaju prema tome. Ono što je staro, što je potvrđeno tradicijom, to je valjalo. I sad se pojavljuju hrišćani i oni smatraju svi, pa to je nešto neka novotarija opet. I onda Sveti Justin objašnjava da hrišćani nisu nikako novotarija, da je crkva sama starija od čitavog sveta. A šta je jedino starije od sveta? Bog. Znači, on izjednačava Hrista, drugo lice Svete Trojice i crkvu. I nije on jedini od svetih otaca koji to radi. Ali on se u principu nadovezuje na učenje svetih apostola da je crkva sveta tajna samoga Hrista. Sveti Justin filozof je bio izuzetno učen čovjek i jedan od najvažnijih hrišćanskih pisaca tog ranog perioda. Mislim da je bilo važno i za mnoge sveštenike da se upoznaju sa njegovim delom. Recimo, jedna od njegovih najpoznatijih knjiga se zove Dijalog sa Trifunom Jevrejinom, gde on vodi dijalog sa jednim Jevrejinom o religiji. A mi danas nećemo da vodimo dijalog ni jedni s drugima, kao nije to u tradiciji crkve da se vodi dijalog. Znači, kako jeste? Mi, upravo tako vođeni tom nekom novorođenom tradicijom, često za rođendan crkve uzimamo praznik pedesetnici, odnosno silazak Svetog Duha na apostol. To jeste na neki način inkarnacija crkve. To bi mogli da uporedimo sa stvaranjem Adama. Recimo, Gospod stvara Adama od zemlje, tako? Ali tek kad mu udahne dan života, onda on postaje čovjek. Od tad je spomenik. Tako isto i crkva koja već postoji u Hristu, crkva u kojoj smo mi danas članovi, nastaje silaskom Svetog Duha na apostole. Kao što je Bog udahnuo duh u Adama, tako je sad udahnuo u telo crkve na zemlji. Ali, i kad govorimo o tome, razlog zašto to pominjem sad je što previđamo da kad je Sveti Duh sišao, nije sišao kao eto bio Petar na pecanju, Pavle bio u hramu, onaj je bio na poslu, tako onaj na njivi, nego su bili svi sabrani na jednom mjestu na molitvi. I to isto sabrati se na jednom mjestu je jedan od ključnih termina pravoslavne crkve, pravoslavnog bogoslova. Pedesetnica je za crkvu više ono što je za Hrista bilo krštenje u Jordanu. Dok je ono što je za Hrista bilo rođenje, ono što mi slavimo kao Božić, za crkvu je to više tajna večera. Na tajna večeri je Hristo sklopio novi zavet sa svojim izabranim narodom i dao u nasljedstvo način zajedničarenja, način zajedničkog postojanja sa njim u ovome svetu i kaže ovo je telo moje, ovo je krv moja, ovo činite moj spomen, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Crkva dakle izvire iz pričešća, a pričešće se nalazi samo u crkvi. Bez svete tajne Eukaristije nema crkve, kao što naravno bez crkve nema svete tajne Eukaristije. Crkva i pričešće su sinonimi sa Hristom, koji je Bog i istovremeno hram Boga živoga, sastavljen od živog kamenja, u kome beskrvnu žrtvu prinosi carstvo sveštenstva. Bez sveštenstva nema hrama, kao što i bez hrama nema sveštenstva. To je kraj ove digresije. Vraćamo se opet na ovaj deo o novozavetnom prelazu. Znači, da bismo mi prinijeli tu beskrvnu žrtvu, odnosno da bi služili liturgiju, moramo imati određeni poredak u crkvi, jer je taj poredak postojao onako u onome delu u kome ga je Hristos ustanovio, od tajne večere ponatre. Iako smo svi kršteni istim duhom i svi smo primili blagodat, nismo svi primili iste darove. Kako kaže sveti apostol Pavle, nisu svi apostoli, niti su svi svetitelji, niti su svi proroci. Svako dakle ima svoje mjesto u crkvi, mjesto na koje ga Bog postavlja dajući mu darove duha svetoga kroz krštenje i miropomazanje. Tako se znalo da pošto je Hristos sam izvor sveštenstva u crkvi i da je on svojim autoritetom iza sebe ostavio apostola da izgrađuju crkvu, a crkva se znači izgrađuje kroz Hristiju, znalo se ko nosi autoritet u crkvi. Onaj koji načelstvuje na svetoj Eukaristiji. Apostoli su bili ti koji su predsjedavali na Eukaristijskom sabranju. Znači, kad apostol Pavle dođe u Korint, i kad krsti nekoliko ljudi i kad osnuje crkvu, onda on nije osnovo klub, kao što smo rekli, sad oni imaju članske karte i sad smo mi deo te crkve i super, ne moramo ništa da radimo. Ne, nego su oni crkva kad se sastanu na liturgiji. I od liturgije do liturgije se trude da budu dostojni da se opet sastanu na liturgiji kako treba. I tako oni postoje kao crkva. Kad služe liturgiju, kad je sveti apostol Pavle prisutan ili neki drugi apostol, ako on nije, onda je apostol taj koji predsedava tom liturgijom. On je onaj koji načelstvuje. Ali, pošto apostoli, to znamo iz nekih drugih ranih spisa, poput učenja 12. apostola Didahi, da apostoli se nisu zadržavali u jednoj crkvi duže od 2-3 dana. Znači, čim se apostol, to oni sami kažu, ako se apostol zadržava među vama duže od 2-3 dana, znajte da je lažo i izbacujete ga. Znači, pošto se očigledno pojavljivali i lažu. Oni su išli, njihova misija je bila, i to je apostol Pavle negde govori isto u prvoj Korinćanima, da nije njegovo da krštava, iako i on nabraja krstio sam ovoga i onoga. Znači, nije njegovo da on sedi stalno u jednoj crkvi, jednoj zajednici i on nju održava, nego on ide dalje. Ovde je ustanovio, ide u sledeći grad i tamo ustanovljava novu, ali u ovoj koji je ustanovio, ostavlja nekoga ko vodi računa o njoj. Ostavlja jednog koji je predstojatelj, koji je načalstvujući. Od tog jednoga, koji se u početku u Svetom pismu naziva episkop prezbiter. Ne znamo da li je bio, znači, služba prezbiter je današnji sveštenik. U to vreme služba vladike, odnosno episkopa i sveštenika, nije bila toliko razgranata kao danas. Ali taj koji ga je nasledivo je iz te službe je izrasla služba današnja episkopska, odnosno vladičanska. I zato episkop, odnosno vladika, nasleđuje apostole i on je taj koji predsedava na euharistijskom sabranju, dakle na sabranju crkve. Prosto niko u to vreme nije imao veći autoritet u crkvi od apostola. Zato je to tako. Nije da su oni sad seli pa glasali koga ćemo da izaberemo da bude glavni. Ajmo pa, recimo, on je ovako učen čovjek. Ne, ne radi se s tome. Nego je njegovo pozvanje, on je već bio, on je na službu apostolsku postavljen od samoga Hrista. Znači, apostol se ne postaje nekim postavljenjem sa strane, nego Hristos sam postavlja. Osnovni uslov da neko bude apostol je da je morao da vidi vaskrslog Hrista. Ko nije video vaskrslog Hrista lično, nije mogao da bude apostol. Nije bilo samo ovih 12 apostola, bilo je još kasnije, bilo je 70 u drugom krugu. Međutim, iako su episkopi nasledili apostola na euharistijskom zabranju, to ne znači da su svi ostali bili potlačeni. Znači, to ne znači da je crkva bila uređena poput neke piramidalne strukture vlasti. Mi to vrlo često vidimo u današnjem svetu, imamo to, taj postojalo u vojsci, takva struktura. Znači, ta piramida vlasti nije postojala u crkvi. Ali je postojala hijerarhija, odnosno poredak. I u njemu nije bilo podele na klirike i na laike. Na posvećene ili na neposvećene. Na više, na niže i tako. Sam sveti apostol Petar kaže na kraju ove prve saborne poslanice ovako. Prezbitere koji su među vama molim, ja koji sam prezbiter i svedok Hristovih stradanja i zajedničar u slavi koja će se otkriti. Čuvajte stado Božije koje vam je povereno i nadgledajte ga. Ne prinudno, nego dobrovoljno i po Bogu. Ne zbog nečasnog dobitka, nego od srca. Niti kao da gospodarite nasledstvom Božijim, nego da budete ugled stada. Znači, taj episkop koji je nadgledao, episkop znači onaj koji nadgleda, nadzor, koji je nadgledao stado, nije mogao da bude iznad zajednice, nego je radio u njoj, bio je deo nje. Nije mogao bude postavljen kao neki veliki policajac, nego je bio kao otac te zajednice. Ovo je važna stvar, da sad prelazimo na jedan novi deo, na skolastičko i na skolastičko kvarenje te prve mere. Da pomenem odmah nekoliko važnih jezičkih nedoumica. Znači, rekli smo da reč laik dolazi od reči laos, što znači narod, odnosno slovanica laos teu, na grčkom znači narod Boži. Reč nasledstvo, ovdje kad kaže Sveti Petar, niti kao da gospodarite nasledstvom Božim. Znači ta reč, nasledstvo, koju pominje Sveti Petar, je naš srpski prevod reči kliros. Grčke reči kliros. Čuli smo i večeras i jutros na liturgiji i vrlo često slušamo, tako, tražimo od Boga da sačuva nasledstvo svoje. Kliros. Znači, nasledstvo je ono što je zadobijeno za Boga, nasleđeno za Boga. Laik bi u našem jeziku bio, kad bi se bukvalno prevelo, pripadnik naroda Božije. A klirik bi bio nasledstvo Božije ili onaj koga je Bog za sebe zadobio. Dakle, jasno je da neko ne može biti laik, a da nije ujedno i klirik. I obrnuto. Ne može da budeš deo naroda Božijeg, ako te nije Bog zadobio za sebe. I to i danas postoji. Recimo danas, ako neko od vas traži blagoslov od episkopa za posjetu, ne znam, Jerusalimu, Svetoj Gori i tako negde, u tom blagoslovu pisat će da je Petar, Marko, Janko, neko od vas ko ne nosi mantiju, da je klirik mitropolije Australijsko-Novotelanske. Zato što je deo naroda Božijeg. Međutim, sad prelazimo na ovu skolastiku. Skolastika je nastala negdje na početku prošlog milenijuma kao pokušaj zapadne civilizacije da svojim palim ljudskim razumom rastumači svaku tajnu Božju. Znači oni su smatrali, kad kažem oni su, to uveliko znači i mi, i još uvijek tako, nažalost, da može se razumom dobro razumjeti Bog. Da Bog može postati sasvim solidno predmet našeg poznanja ovako razumom. Znači, to znači da mi možemo, da ne treba molitva, ne treba nam večenje, ne treba liturgija, dovoljno je samo da imamo predavanje. I mi ćemo dobro da upoznamo Boga. To u pravoslavlju ne biva tako. Mislim, to ne biva uopšte tako, ali eto, postojala je, hiljadu godina je teologijom dominirala ova ideja. U vrijeme procvata tog skolastičkog bogoslovlja, a to je znači pre nekih hiljadu godina, ono i dalje dominira zapadom, a donedavno, do pre možda 50-60 godina je uveliko dominiralo i pravoslavnim svijetom, posebno našim bogoslovijama, skolastika je promijenila reč klirik, značenje reči klirik, tako da je nastao red posvećenih, odnosno sveštenstvo, i red laika i neposvećenih, odnosno mirjana. Mi smo pre par godina donosili ovdje novi ustav i onda su svi imali pravo, sećate se svi toga, vratno, to nije bilo tako davno, imali su pravo sve crkvene opštine i pojedinci da pošalju svoje neke primjedbe, kritike i tako dalje. I sećam se u to vrijeme, pošto sam bio tada u Epatijskoj kancelariji, stigla jedna primjedba nekog čovjeka, da li iz Brisbane, negdje koji se žalio, na kako je ovo reč laik za narod, kao to je malo uvredljivo, trebalo bi naći neki bolji izraz. To je reč koja je iz Svetog pisma, koji sad mi to treba da izbacimo, naći je bolji izraz. Ali njegov strah, odnosno zabrinutost je sasvim opravdana, jer on razmišlja u kontekstu ovoga svijeta gdje je laik postao neko ko se ne razume baš. Ja, on je laik za to. Kao sad vi mene pitate nešto za fudbal, ja kažem laik sam ja za fudbal, ne znam, ja sad tu ne pratim mnogo. A u crkvi to uopšte ne znači to. Biti laik uopšte ne znači, dakle, biti neko ko se ne razume baš u crkvi. Ti si kao amater, a mi smo kao profesionalci. Tu je nastala kod nas reč mirjan. I kod nas se stavlja znak jednakosti između reči laik i reči mirjan. A mirjan dolazi od staroslovenske reči koja se danas u ruskom recimo koristi kao mir, značeći svet. Znači, mirjanin znači onaj koji pripada svetu, svetovnjak. Pa ne može biti onaj koji pripada svetu, ovome svetu, ujedno onaj koji pripada narodu Božjem. Laik i mirjanin nije isto. Mirjani su oni koji su nekršteni, mirjani su oni koji žele da budu deo crkve, ali nisu još, a laici su oni koji su narod Božji i koji su carsko sveštenstvo. Ta podjela i taj problem je, dakle, kod nas došao sa sa tom pojavom scholastike. I, nažalost, dominirao do, kažem, eto, do pre nekoliko decenija. Reč laik se pojavljuje u našem svakodnevnom govoru i u crkvi u drugoj polovini 20. veka, kad je mi prevodimo ponovo sa grčkom, zato što nam treba novi izraz, jer Mirjanin nije to. Zato što imamo sad problem da nas da neko deli narod Boži, deli crkvu na dva različita reda. Ovi ovde su drugačiji od ovih tamo. A to uopšte u Božim očima nije tako. I mi samim tim imamo problem. Dakle, laik je svaki onaj koji se krstio, koji je stupio u crkvu, ne u crkvu kao neku organizaciju, već u crkvu kao svetu tajnu. Znači, laik je kršten, miropomazan, ispoveda se, učestvuje u crkvenom životu, odnosno učestvuje u životu samog Hrista, jer se pričešćuje sa njim. Episkop, kao nosilac najvišeg sveštenog čina, kao naslednik apostola i njegovog autoriteta, i prvi sveštenik, i dalje i laik, jer i dalje pripadnik naroda Božije. I ne može episkop da bude starešina u narodu Božije, osim ako nije deo tog naroda Božije. Znači, ne govorimo o krvnom i etničkom principu, ne govorimo o nekom principu upisivanja u članske karte, nego o krštenju, o miropomazanju, o pristupanju, sjedinjavanju sa Hristom. Takav episkop bi bio neki tiran. Takav episkop je pokušao da bude svaki kralj, car, diktator koji je pokušavao da vlada crkvom izvan crkve. Sveštenici, pomoćnici episkopa, ali i dalje deo naroda Božje, deo laika. Akademsko ili skolastičko bogoslovlje koje dolazi iz rimokatoličkog sveta je prvo izmislilo, dakle, tu podelu na posvećene i neposvećene u crkvi. I to je čak proglašeno za dogmu na jednom od sabora, Tridentskom saboru katoličke crkve, što čini još jednu jeres koju rimokatolici ispovedaju. O tome kako se čovjek ontološki menja pri primanju svešteničkog čina. Ontološki znači način postoje. Znači, katolici veruju da kad se čovjek rukopoloži u neki sveštenički čin, da se njegovo biće menja. Bog ga izmeni, on više nije čovjek kao obični ljudi. I zato više ne može da bude raščinjen. Jer on sasvim drugačije biće. Ako bismo malo dublje zagrebali, vidjeli bismo da je to posljedica jednog drugog skolastičkog obrađivanja, da kažemo, svetih tajni, u kome je i samo pričešće, kao dakle izvor crkve, sama tajna crkve, pretvorena u jednu od onih sedam svetih tajna. Crkva nema samo sedam svetih tajna. Eto, nije ni sve što piše u kalendaru, baš šta će im istiti. Crkva ima mnogo više svetih tajna. Sama crkva je sveta tajna. Pričešće je izvor same tajne. I ono nije, niti mi možemo da rangiramo svete tajne na taj način, pa da ih sad pobrojimo. Kad bismo ih sve pobrojavali, trebalo bi nam još kamion kalendara. Pričešće kad se svede na svetu tajnu jednu od tih sedam samo, sa kojima crkva postaje kao neka institucija koja ima ovih sedam svetih tajni koje vama trebaju, a mi s njima raspolažemo, pa vi sad dođete kad meni treba jedno od ovih vaših sedam svetih tajni, pa koju ćete, može vam broj tri, može to košta toliko. Ako istrgnemo izvor sveštene tajne služenja, onda možemo da počnemo da izmišljamo kako rukopoloženje u sveštenički čin spira grehe kao i krštenje. To je isto jedno od tih jeresi. Kako se čovjek ontološki menja i nikad ne može da izgubi sveštenički čin. Nasuprot tome stoji učenje pravoslavne crkve koja, to je lepo opisao jedan sveštenik iz Amerike, Thomas Hope, on je umro možda pre godinu dana, tako nešto, izuzetan jedan teolog. I on ima jednu divnu rečenicu, kaže: crkva nije institucija koja ima svete tajne, već je ona sama sveta tajna koja ima svoje institucije. Znači, naša crkva uči da kroz svetu tajnu rukopoloženja u sveštenički čin, laik, dobija darove svetog duha neophodne za svoju službu svešteničku sada, ali ontološki ostaje nepromenjen. To je isto kao što oni koji stupaju u brak kroz svetu tajnu venčanja dobijaju darove Svetoga Duha koji su njima potrebni za takav, za bračni život. Nisu ontološki drugačiji od onih koji nisu u braku. Niti su oni koji nisu u braku i nisu primili svetu tajnu braka, sad su oni ontološki nešto manje vredni. Sveštenički čin može da se izgubi. I te kako može da se izgubi. Ali to ne znači da neki čovjek, bez obzira kog čina je, da on bude, da može da oduzme darove Svetog Duha. Tako. Eto, ja sam odlučio, imam tu vlast. Već to znači da onaj koji je nosilac tih darova, kome su ti darovi dati, može da se udalji od Svetog Duha, da se udalji od Hrista, da zakopa taj svoj dar, da ga ne koristi, i samim tim što se otuđio od svojih svetih darova, on se otuđio od crkve i crkva samo konstatuje da je taj izgubio svoj sveštenički dar i on više nije sveštenik. I nije više vladika. Jer nije deo zajednice. Mi smo opet nedavno imali ovdje jedan interesantan primjer na sudu. Sudili smo se sa nekim starokalendarcima grčkim. I imali smo raspravu o apostolskom preijemstvu. Apostolsko preijemstvo to je veza, link sa samim apostolima. Znači, naš vladika koji je položen od Amfilohija veše, pa Amfilohija od ovog, od patrijarha Germana, od patrijarha Germana, idemo tako nazad sve i dolazimo do apostola. I ostaju, svi oni u ovom nizu ostaju u pravoslavnoj vezi. To je apostolsko preijemstvo. I sad, kad vi osnujete, kad, ne znam, Marko odluči da sam osnuje svoju crkvu, a mnogi su, mnogo je Markova bilo u zadnje vreme, posebno u zadnjih 200 godina, koji su osnovali svoje crkve, onda on pretenduje mnogi od njih, kao, eto, imam i ja apostolsko preijemstvo, imam i moja crkva. I onda mi ga vrlo lako provjerimo, ajde, unazad listu, i dok dođe, i on dođe sad do, ne znam, do 1890. 1870. 1990. kako ko, i nema dalje. Znači, nisi u tom nizu. Ovi starokalendarci su tvrdili da imaju to apostolsko preijemstvo, iako su oni nastali u 20. veku, kao izdvajanje crkve, ali, kaže, jedan od vladika koji je njega rukopolagao, tog vladika koji je bio na sudu ovdje, kad kažem vladika, opet ja to koristim te termine čisto da bismo lakše pratili, ne umažavamo te činove, naravno. I on kaže, imao mi apostolsko preijemstvo, jedan od episkopa koji je rukopolagao, osnivača naše crkve, tog drugog jednog episkopa, je bio ruski episkop, validno rukopoložen, i on je učestvovao, on je tamo pružio ruku, i to je to kroz njega, kroz to njegovo pružanje ruke na liturgiji, mi smo uspostavili neku vezu, makar i sa strane, sa samim apostolom. Međutim, to što i oni ne kriju, da taj episkop je u tome učestvovao taj, bez znanja svoje zajednice. Sa šta smo rekli? Ako ja, kao sveštenik, se izdvajam iz svoje zajednice, sad ja obučem odežda i odem da služim u džamiju. Kažem, pa šta, pa ja sam rukopoložen, imam darove, ja sam sveštenik, ne može niko da mi oduzme, ja služim sa ođom, to je super, sve nema nikakvih problema. Međutim, ne ide tako. Ja to mogu da uradim tajno da niko ne zna, ali to ne znači da je onaj ođa tamo primio neki od ovih darova koje sam ja. Bože sačuvaj. Tako isto i ovdje. Ovaj koji se izdvojio iz svoje zajednice, koji je križom to uradio, bez znanja crkve, ništa on nije prenao. Ne može da nosi blagodat u svom džepu ili u mitri ili u ne znam čemu, pa sad demon hoće malo prospe ovdje, a tamo pokupi. Tako. To na taj način ne funkcioniše. E sad, sudija na tom sudu je bio rimokatolik. I on je razmišljao iz pozicije one katoličke, one tridentske jeresi, o nemogućnosti gubljenja svešteničkog čina i o to što je promjeni čovjeka. I on je rekao, da, to je validno. Ova je tamo rukopoložen validno. Znači, on je zauvek promenjen kao čovjek, on nije više isti kao vi, on je duči, on je ontološki episkop. I on je rukopolagao ovoga zajedno, znači, važi se, preneo je, on je oteo blagodati zajednice i donemo ovamo. I sad to važi. I sad imamo grupu zilota koji se bore za očuvanje pravoslavlja i u tom očuvanju pravoslavlja mašu sa presudom rimokatolika i tridentske rimokatoličke jeresi o svojoj validnosti. Ta jeres negubljenja, nemogućnosti gubljenja ontološke promjene čovjeka je uticala mnogo na ulogu carskog sveštenstva, odnosno na njeno umanjivanje. Ako uzmemo drugi primjer sa zapada, recimo protestanti, oni su odbacili celokupnu ideju o svetoj tajni sveštenstva. Za njih to nije sveta tajna. Za veliku većinu, možda čak skoro apsolutno za sve. Kod njih je glavni aspekt njihove službe, njihovog ispovedanja vere je propoved. Čitanje Biblije i propovedanje na tu evanđelsku temu. I kad je propoved postala centralna tema sabranja, a ne pričešće, onda su se u crkvama pojavile klupe. Jel tako? Carsko sveštenstvo, umjesto da služi sa episkopom i sa sveštenikom, sedne lepo u klupu, kao što su dosta sedeli u bioskopu, ili, odnosno nije da je u bioskopu, sedeli su u pozorištima, sad sede u crkvi i gledaju predstavu. I sad su te klupe ušle i u neke pravoslavne crkve. Evo recimo mi večeras, ko mi je pomio kako je ova večerašnja služba i dobar eksercaj. Pa ne znam baš koliko bismo imali eksercaj da imamo klub. Kakve metanije se vrše među klupama? Pa se još tapaciraju, ko će sad da sedi na tvrdo. Pa se i dole stavi prečka za klečanje, pa nismo ludi da klečimo na pod, Bože. To je u ovim koji još imaju svetotajinsko služenje. A naravno, kod protestanata nema potrebe, zašto samo se zavališ, imaju oni ogromni ekrani, čovjek govori, propovede, izlaze filmovi, slike, ti uživaš, zapravo izađe bend, odsvira nešto, super, zabava za celu porodicu, posle toga posluženje, idemo kući. Onaj koji sedi na službi, u tapaciranoj fotelji, često sa grejačima, sa pregradom za noge i tako dalje, kako će on sebe da vidi kao onoga koji saslužuje na toj liturgiji? Sveštenik tamo služi, uzdiže, podiže, okreće se, govori, metaniše, ovaj sedi i gleda. Nema šanse da on osjeti sebe da je on deo toga. On to prati kao posmatrač. A ima i dalje tu problema koji nisu vezani samo za ono što su uveli katolici i protestanti, ne znam, pa je to došlo kod nas. Ajde recimo, horovi. Horsko pevanje. Sad se uvede neka komplikovana melodija za Oče naš, za simbol vere. To postane arija. Ajde sad, nek celokupno carsko sveštenstvo služi zajedno sa horom. Ima horova gdje viču na vas, ako probate zajedno sa njima. Hvališ Oče melodiju. Ima i to svoj smisao. Crkva treba, služba treba da ima to blagoljepije. Treba da ona bude ugodna i za uho, da to bude apsolutno ugodno jedno stanje. Međutim, ne može da se otme carskom sveštenstvu uloga sasluživanja. Carsko sveštenstvo je pozvano da govori Oče naš. Makar toliko. Pozvano je da sasluže na cijeloj službi. Primetili ste da vladika insistira i na službama i ovdje da svi zajedno govorimo Oče naš. Pa ne radi on to zato što mi ne znamo na pamet, nego nam treba vaša pomoć. Zato što je važno da svi to kažu. Mi smo na to pozvani, to je ono što nas apostoli uče. Na taj način, kad smo sve to oduzeli narodu, laicima, mi smo njih pretvorili u mirjane. Umjesto da se saberu u jedno telo, da prinose Bogu beskrvnu žrtvu, da budu živo kamenje udovi tela Hristovog, da se pričeste Hristovom, ljudi dođu da slušaju službu. To je izraz koji vrlo često čujem u parokiji. Bio sam da slušam službu. To je ista stvar koju rade i protestanti. Ili, recimo, masa naroda dolazi samo da zapali sveću. Ali i to paljenje sveće je odraz toga koliko je narodu potrebno da nešto sam radi. Zamislite sad još da smo uveli posebne, kao što imamo one koji gase sveće, sada smo uveli one koji pale sveće. Pa ti dođeš, kažeš, hoću tri sveće, on ode pa ti upadne. Ali nismo bili daleko od toga. Sad se, hvala Bogu, stvari popravljaju. Uloga carskog sveštenstva nikad nije bila tako siromašna. Laici nisu nikad bili publika u crkvi, a Da ne govorim o tome da nisu nikad bili mirjani u tom smislu svetovnjaci. Laici ili narod Boži se rukopolažu za sluge Božje. Idemo sad na tačku broj 6. Sad imamo još nekoliko koje su vrlo kratke. Idemo na sam zaključak. To je rukopoloženje. Rukopoloženje u carsko sveštenstvo. Svi znamo kako se svi ste vidjeli bar nekad kako se rukopolaže sveštenik ili đakon, dakle kako se ulazi u sveštenički čin. A rukopoloženje u laika, u red laika, biva na krštenju i miropomazanju. Vernik koji se uvodi u tajnu crkve, uvodi se kroz potapanje u vodu, kada umire za ovaj svet i prestaje da bude mirjanin, i ponovo se rađa kao novi čovjek, kao član naroda Božijeg, laoteu, kao laik. Kroz miropomazanje dobija pečat dara Duha Svetoga za svoje služenje u crkvi. Niko ne dobija pečat dara Duha Svetoga tek tako, nego sa konkretnim ciljem, za služenje u crkvi. Ako uporedimo elemente rukopoloženja u sveštenički čin i krštenja vernika, vidimo da je tu ima isuviše podudarnosti da bismo mogli da ih nazovemo slučajnosti. Kandidat za sveštenika se postrizava, to je kad postaje ctec, oblači se u beli stihar, vodi se tri puta oko trpeze, polažu se ruke na njega i priziva se blagodat Svetoga Duha, da bi tako postavljen na mesto, bio postavljen na mesto laika koji ima pravo da učestvuje, odnosno da bi mogao da služi kao sveštenik. A onaj koji se krštava, biva postrizavan, oblači se u belu odeždu, odnosno beli stihar, vodi se tri puta oko trpeze, polažu se ruke na njega i priziva se blagodat Svetoga Duha. Dakle, iste stvari, isti element. Na taj način čovjek biva rukopoložen za laika ili u laika i ima pravo da učestvuje u svetoj tajni Evharistiji. Nema pravo da dođe i da gleda. To pravo u ranoj crkvi nije imao niko ko nije kršten. Znate ona jehtenija oglašena. Oglašeni su mirjeni. Oglašeni nisu laici. I ono kad se kaže oglašeni izidite, to se govori zato što u toj ranoj crkvi ti mirjeni, ti oglašeni nisu imali pravo da stoje unutra. Ne da nisu imali, ne znam, da su bili, kao vi ste sad slobodni. Sad mi moramo još malo da stojimo, a blago vama vi možda idete. Ne radi se o tome, nego se radi o tome da oni nemaju pravo ni da gledaju tu svetu tajnu. Ko neće da se pričesti, ko nije deo naroda Božeg, nema pravo da vidi. Napravo. I onda dva i po đakona čuvaju dveri da neko od onih koji neće da se pričesti slučajno ne bi ušao i gledao. A danas, koliko se puta desi da sveštenik sam služi, izađe Hristove reči, priđite. No, mi smo došli da odslušamo to. Ajde da kažemo još, znači, kad se rukopoloži čovjek u laika, rukopoloženje, jeste vidjeli nekad sveštenika koji je rukopoložen da nikad ne služi, samo da nosi mantiju? U stvari, čuo sam za jednog, jednog je tražio. To, da, to je bilo, nije naravno, nije mu se želja ostvarila, a ne mogu sad setim koje, pa ne bi ni da greši dušu, ali neko je tražio, znate, bili ja mogu. Sorry, sad znam koje bolje ne govoriti. Da. Bili ja mogao da budem rukopoložen, ne bi ja da služim sad, da imam autoritet. To ne bi, ne može to da bude tako. Znači, onaj ko se rukopoloži, rukopolaže se sa nekom namerom, kao i onaj koji je kršten, da, znači da služi. Ovo sigurno svi vidite sad.
Kako da ne?
Imaćete priliku posle da prepišete. Služenje carskog sveštenstva. Pomenuli smo da je apostol bio taj koji je bio naslednik Hrista na mestu prvosveštenika, koji je služio po činu Melkisedekovu, ne po levitskom sveštenstvu, znači levitsko je ono koje nasleđuje krvno, on je, sveti apostol Petar kaže, po činu Melkisedekovu, bez ikakve genealogije, bez krvi, bez etnosa. Episkop je, dakle, nasljednik apostola koji nije iznad naroda, već je deo naroda i darom Svetoga Duha postavljen na određenu službu. Kako je ta služba izgledala u najranijim vekovima, svedoči nam opet Sveti Justin filozof. Sjećamo se, pomenuo sam ranije Svetog Justina filozofa i njegove dve apologije, odnosno dve odbrane hrišćanstva rimskom caru. U jednoj od njih, u prvoj apologiji, on opisuje kako izgleda liturgija, kako izgleda služba. I pošto je to vrlo kratko, sad ću da ga citiramo. Kaže ovako: u nedeljni dan sav se narod iz grada i sela sabere na jedno mjesto i čitaju se spisi apostola i proroka koliko vreme dozvoljava, pa kada štec završi sa čitanjem, vladika tumači pročitano i upućuje vreme u život po svetim spisima, onda svi zajedno stojimo i uznosimo molitve. Kad se završe molitve, iznosi se hleb, vino i voda i vladika uznese hvalu najbolje što može, a narod potvrđuje sa amin, pa se svi pričešćuju. Pa se svi pričešćuju svetim darovima, a đakoni nose onima koji nisu mogli da prisustvuju. Onda oni koji mogu i žele daju priloge za udovice i siroča, pa se prilozi daju vladiki koji se stara o siročadi i udovicama i svima kojima je potrebno. Znači, vidimo da u liturgiji postoji jedan jasan i nedvosmislen poredak. Tačno se zna ko predvodi, ko sledi. Ali isto tako se zna da se svi zajedno pričešćuju Hristom koji je tu za sve jednako. Niti može vladika da služi bez narodu, amin. Niti šta vredi narodu, amin, ako nema vladike da uznese hvalu. Čak uloga vladike ovdje važna za primijetiti, jer carsko sveštenstvo njemu saslužuje u sve tri njegove svešteničke funkcije. Vladika je apsolutni gospodar crkve nad narodom, a ujedno apsolutno zavisi od naroda. Zamislite, vladika dođe u crkvu da služi liturgiju sam i tamo ima propisano kako se vladika oblači. Kaže, dva šteca i po đakona stavljaju mu narukvice, stavljamo stihar, oblačemo na čodešnje. Ako nema njih da ga obuku, ako nema naroda da kaže amin, on može samo da stoji. Ne može ništa da uradi. Ako narod nema vladiku, šta će sa ovim odeždama? Će odežde same da služe. Znači, jedno bez drugoga apsolutno ne može. Kad govori vladika stalno, to se odnosi svakako i na sveštenika koji je, kasnije se ta sveštenička služba razvila, sad da ne ulazimo previše u to. Znači, u početku videli ste sav narod iz grada i sela se sabira na jedno mjesto oko vladike. U to vrijeme još nema toliko hrišćana. Zamis nekih 200 godina kasnije sveti car Konstantin legalizuje hrišćanstvo i sad jednom čita Rim, par miliona ljudi postaje hrišćani. Ne može par miliona da bude na jednoj službi, nego onda sveštenici preuzimaju polako parohijsku službu, sad da ne ulazimo previše u tu parohijsku službu, to nije večerašnja tema. Znači, postoje tri funkcije svešničke službe. To su svetotajinska, učiteljska i upravna. Svetotajinska služba je jasna. Crkva je ta koja služi liturgiju. Vladika predvodi, narod odgovara i sledi. Bez učešća naroda to nije liturgija. Pazite, samo reč liturgija znači narodno delo. Znači delo celokupnog naroda. Ona rimokatolička jeres o neizgladivosti svešteničkog čina je dovela u jednom momentu kod njih do još jedne interesantne pojave, a to je pojava privatne službe i tihe službe, koje jedna uzrukuje drugu, čiji se odjek također osjeti kod nas i danas. Pazite, ovo pomenuli smo kod nas, vladika ili sveštenik ne može sam da služi. Odnosno, on može ako hoće, ali to nije to. Da bi služba bila služba, da bi bila liturgija, mora da učestvuje celokupan narod. Kod katolika to sad već i kod njih više ne može, ali u to vrijeme je moglo, kad su doneli ovu dogmu, jer onda sam ja, jel, kao sveštenik, ontološki promenjen, drugačiji sam i ja mogu sam da služim službu. I onda, ako ste bili nekad, recimo, ovdje u ovoj katedrali Presvete Bogorodice, ili kako se zove, u centru Sidneja, katolička katedrala, to je jedna od većih katoličkih crkava. Ako ste bili bilo kojoj negdje katoličkoj katedrali, većim crkvama njihovi, vidjeti da oni imaju mnogo oltara. Nije samo jedan onaj glavni, ima glavni, ali ima ih mnogo sa strane. Ako ste bili nekad u Rimu ili u tako nekim crkvama tamo u Europi, mogli ste da vidite toga na stotinu. E sad, znači zamislite jedna ogromna crkva, ima recimo 20 još oltara i sveštenik može sam da služi. I sad ti dođeš kod mene, kaže, naš umro mi je rođak, da li mogu da oslužiš misu za njegovu dušu, a kako da ne. Pa sad dolazi komšija kod ovog drugog, kod ovog trećeg, tako svi nekom traži. Ne možemo sad mi svi u 20 oltara da služimo istovremeno i da smetamo jedan drugom. Jedan počne sad, drugi za 5 minuta, treći za 10 minuta, ne funkcioniše. E onda su oni se setili da mogu služiti u sebi, pošto ja služim sam, šta ćeš mi ti sedi tu. Ja služim u sebi i sad tu se dešavaju druge stvari. Ima na 20, na 20, ne znam, 15 nas služi, dolazi 16, traži tamo, ide, traži popom, uva se po crkvi. A ja sam tamo došao do pretvaranja darova i sad da bi svi stali u crkvi, pošto je to sveti moment, da ne bi bilo šetanje, ja zazvonim zvonce. E, kod mene se sad pretvari dar. Pa zazvoni onaj tamo. Čim zazvoni zvonce, svi moraju da stanu. To u Kavrovati mi najbolje znamo. Kod nas čim zazvone zvone, mi svi stane. Kad zazvoni zvonce, moraju da stanu jer se tad pretvaraju dar. To zvonce od katolika sa te njihove private tihe mise je preko austro-ugarskih rimokatolika ušlo u srpsku crkvu. I mi ga koristimo kad kao mi pretvaramo ta darova, uopšte se naša liturgija cijela pretvara. Ne postoji taj moment koji, sad je. Sad su pretvarni, do sad nisu bili. Što je to zvonce i takva ta tajna misa, je još jedna jeres. Jer rimokatolici veruju da sveštenik, pošto je ontološki drugačiji od običnih ljudi, u tom momentu sam on pretvara telo i krv, odnosno hleb i vino u telo i krv, zato što on zna formulu i ontološki je drugačiji. I on ima tu moć. Kao Spider-Man. Spider-Man nek ima drugu službu, a ovaj ima drugu. Mi sa druge strane verujemo da Sveti Duh silazi i na nas i na darove. I to ne samo kad zazvoni zvonce, već je prisutan od početka svete liturgije. Znači, Sveti Duh ne čeka zvonice. Kad već pominjemo svetog Justina, vidimo da na sve što je vladika rekao, narod potvrđuje sami. Narod poje, odgovara, čita, sluša i pričešćuje se zajedno sa sveštenicima koji su primili darove duha za oltarsku službu. Na taj način se projavljuje da su svi koji učestvuju, odnosno i oni koji su u mantiji i oni koji su bez mantije, prekriveni belim stiharom. Je li tako? Svi koji smo kršteni, na krštenju smo dobili beli stihar. Druga je stvar što ga ne nosimo, jel, krstimo se kao beba, pa hoće da nosi, sad nekad se koristi i peški, jer sad u današnje vreme, uglavnom, pravilno je, ajde neko da kažem, u idealnoj situaciji, kad se čovek krsti, on se krštava u belom stiharu. A kad sveštenik se sprema za službu, prva odežda koju stavlja na sebe je beli stihar. Znači, svi mi u principu imamo u toj osnovi istu svešteničku odežu, isto svešteničko pozvanje, jer smo svi klirus, svi smo klirici, svi smo nasleđeni od Boga, svi smo laici i svi smo carsko sveštenstvo. Učiteljsko služenje, znači rekli smo sveto tajinsko učiteljsko i upravo. Učiteljsko služenje je također služba celokupnog carskog sveštenstva. Vladika je taj koji tumači pročitane svete spise, besedi, poučava laike, narod. Međutim, narod je taj koji kroz svoje liturgijsko amin pojavlja se kao čuvar pravoslavne vere. Počne li vladika da propoveda i uči drugačije od onoga kako su apostoli predali, narod povlači svoje amin i nema služenja carskog sveštenstva. Dakle, ne radi se samo u nekoj katehetskoj službi, nešto da laici mogu da predaju veronauku po školama ili da uče na bogoslovskim fakultetima, već se radi o narodu kao čuvaru vere. Ima jedna poslanica istočnih patrijaraka iz 19. veka koja baš o tome govori. Da je narod čuvar vere i da ne patrijarci ni sabori ne mogu ništa novo da dodaju onome što su nam apostoli predali. Ali treba isto znati da ne može neko da povuče to svoje amin na Facebook. Znači, ne možda otvoriš neki sad sajt svoj ili štampaš svoje novine i usto tamo ne moraš ni da se potpišeš, na primjer, pa možda mile volje da razaraš telo Hristovo, da napadaš crkvu, bez ikakvog straha od nekih poslovica, ti kao povlačiš neko svoje ami, napadaš ovoga ili onoga, što je on kao promenio neko učenje, bez bez imalo truda da sam saznaš to učenje, da učestvuješ i kao učenik u toj učiteljskoj službi. Ali jedino merilo, jedino mjesto na kome se ogleda ta učiteljska funkcija je liturgija. I vladike i naroda koji uzrasta sa svojim pastirom, da bismo svi bili carstvo sveštenstva. I treća funkcija je uprava. Videli smo dakle po svetočenju svetog Justina da je vladika taj kome narod daje svoje priloge. I to da on raspolaže sa njima prema potrebi crkve. Znači tom socijalnom nekom vrstom službe upravlja onaj koji predsedava liturgijom. Ali kao što ne može liturgiju da služi sam, tako ne može sam ni ovu funkciju da vodi. Ne može bez laika. Ruku na srce, ova funkcija kod nas još uvek u priličnoj meri sačuvana. Na crkvenim saborima su laici prisutni, nose autoritet koliko i sveštenici, neki više čak od pojedinih sveštenika. Crkveni odbori koji upravljaju crkvenim opštinama, konkretno kod nas, na primjer, da je njihova uloga dosta jaka i oseti se i sigurno i treba da bude takva, je sastavljena od laika. Ali moramo sebi da postavimo jedno jako važno pitanje i u ovoj funkciji. A to je, da li su oni primili dar Svetoga Duha za upravljanje crkvom? Da li su članovi crkvenog odbora zaista laici? Carstvo sveštenstvo Hristovo, koje održava svoje duhovne darove, živi crkveno, pričešćuje se Hristom, prihvata crkvu kao telo Hristovo i kao hram Hristov i sebe kao živo kamenje, ili su to možda mirjani i svetovnjaci, menadžeri? Da li oni smatraju da je parohija ili crkvena opština kojom upravljaju deo tela Hristovog, ili smatraju da je to jedno preduzeće? I čime mere svoju uspešnost? Znači, apsolutno treba da se osjeti jaka uloga laika u vođenju crkve, ali uspešnost tog vođenja crkve u tom upravnom smislu mora da se meri svetim putirom, a ne bankovnim računom. Nije uopšte bitno koliko je crkva bogata dolarima, nego pričasnicima. Ako mirjani vode crkvu, dakle oni koji su svetovnjaci, koji su menadžeri, koji znaju kako se upravlja dobrim preduzećem, to će jako loše da se odrazi na liturgiju. Ako laici vode, oni koji zaista žive i učestvuju u liturgijskom životu te crkve, to će da bude idealna situacija za tu zajednicu, za tu parohiju. Zato, na primjer, jedan sledeći u tom nizu svetitelja, hoću samo da napomenem kako se ta to predanje, to učenje nastavlja kroz sve karike u lancu pravoslavlja. Sljedeći, na primjer, sveti Irinej Lionski. I on baš zato kaže, naša vera je saglasna sa Evharistijom i Evharistija potvrđuje našu veru. U jednoj rečenici sažima sve ovo. Ako nisi liturgijski vernik, nisi vernik. Rekao sam osam. Imamo ovih sedam, osmi je samo zaključak. Znači, zahvaljujući ovom našem promišljanju večeras, moramo sebi da postavimo jedno važno, najvažnije pitanje večeras svega ovo. Nije samo stvar teorije, šalim se, neću ja da vas propitujem, jeste prepisali ovo i jeste zapamtili sve tehničke termine, nego postavite sebi jedno pitanje. Zašto je ova tema večeras važna za, da kažemo, običnog vjernika? Zato, to smo pominjali večeras, što darovi koje smo primili od Svetog Duha na krštenju, talenti koje možemo ili da zakopamo ili da umnožimo, ali sigurno ćemo pred Bogom da odgovaramo za te darove koje smo primili i za te talente koje smo primili. Dali smo vlas i kose na krštenju, na našem rukopoloženju? Možda nas niko nije pitao jel hoće. Ali mi koji smo sada tu, dali smo ih u zalog Bogu. Samim tim pozvani smo da izgrađujemo crkvu. To je ono što Bog od nas očekuje i to je ono o čemu će onda nas pita na strašnom sudu. Svi mi koji smo se krstili u Hrista, obukli smo se u Hrista i svi smo kroz njegovo sveštenstvo pozvani da služimo kao sveštenici. Njegovim telom i krvi da se pričešćujemo i njegovo evanđelje da svedočimo svetu. Ja imam, navodio sam par tako negativnih primjera. Imam more fenomenalnih primjera iz moje parohije. Ljudi naših laika, običnih vernika, čija se liturgija ne završava nedeljom u 12 ili u pola 12. Nego oni nastavljaju da služe crkvi. Oni odu na posao i propovedaju. U prodavnici propovedaju. Žive hrišćanski. Ti ljudi, neću da ih pominjem imena, ne želim sad da ih dovodim u neko drugo iskušenje, ali koga interesuje mogu prstom da ih pokažem ako treba. Oni su meni prošle godine, svaki od njih doveo dvoje, troje ljudi na krštenje, na miropomazanje. Par katolika koje smo preveli u pravoslavlje. Par naših Srba koji su dočekali pozne godine da se nisu krstili, pa su se krstili, doveli decu da se krste, počeli da žive crkveno. Oni su više ljudi uverili u blagodatne plodove posta nego Prota, Đuro i Azaje. Pazite, moguće je da u današnjem svetu carstvo, sveštenstvo, laici, običan narod ima i veću mogućnost to da radi nego mi. Baš zbog tog klerikalizma u kome se mi nalazimo i gde čitav svet nas posmatra kao jednu javnu instituciju kojoj treba da dođe samo pope, poštoje, krštenje, pa ti sad počne da objašnjavaš, pa nije to, znači, ne radi se o parama, to su darovi Svetog Duha, pa dobro, mislim, koliko košta, pa to bude to, to bude to. I on dođe, krsti se i nema ga nikad više. Znači, ti si neki službenik, pusti me, sad znam ja da ti moraš malo filozofiraš, ajde, da preskočimo to, koliko para da ja to obavim, imam tu, čekam, to je, moram zakažem muziku, moram salu, moram pečenje, sad ćemo tu da gubimo vreme na ovakve trice. E onda kad se to završi, on ode, nema me više. Međutim, kad neki moj tamo laik, vernik, radi sa njim, kad se druži sa njim, kad mu dođe na slavu, on njega stalno okreće na tu temu, stalno mu, nemoj reći zvoca, ali stalno mu propoveda, stalno mu misionar. Da ovaj na kraju, ako ima išta u njemu ljudsko, mora da se zapita, pa čekaj, šta bi trebao, ajde ode, ajde vidi. I sad taj kad dođe u crkvu, onda je do mene da ga ja tu sačekam onako ljudski kako treba, da ga sačekam, da mu pokažem da je došao u dom svoga oca, da se vratio kući, da ne treba da se osjeća kao stranac, da treba da bude slobodan, da plodovi hrišćanskog života, iako on nije nimalo lak i treba da nosi svoj krst, da su oni veliki i da je to jedini način za ulazak u nebesko carstvo našeg nebeskog oca. Svi mi koji smo kršteni i koji smo miropomazani, mi smo rod izabrani, narod Boži i carstvo sveštenstvo. Svi smo jednim duhom kršteni, jedno telo, to je telo Hristovo, primili smo darove Duha Svetoga za izgrađivanje crkve. U tom izgrađivanju crkve svi smo prizvani na različite službe. Od službe predstojatelja, koja je deo vladikinog služenja, do posljednjeg laika. Niti može biti crkve u kojoj nema jerarhije, poretka, niti crkve u kojoj nema naroda. Skolastika je, rekli smo to, pokušali da klerikalizuje hrišćanstvo, da pretvori crkvu u jedan javni religijski servis. Sveštenstvo službenike, a narod mušterije. I mi sami kad u svom životu prihvatamo takvu situaciju, udaljujemo se od blagodatnih darova Duha Svetoga kojima smo obdareni za izgrađivanje crkve, kako sveštenici, tako i laici. Onda kad mi ne prihvatamo ovu novotariju, kada živimo svoj život kao verna čeda Gospoda Isusa Hrista u njegovoj crkvi, onda se mi istinski pokazujemo kao carstvo sveštenstvo koje zaista služi u tom duhovnom hranu i prinosi duhovnu žrtvu. Opet kažem, kako sveštenici, tako i laici, i to zbog toga završit ću sa jednim citatom Svetog apostola Pavla. Zato što su različiti darovi, ali je duh isti. I različite su službe, ali je Gospod isti. I različita su dejstva, ali je isti Bog koji dejstvuje u svima. Amen.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića o carskom sveštenstvu, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju u hramu Svetog Save u Flemingtonu. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.